qorannaan malaammaltummaa meetekii irratti geggeessame dhaabbatoota kabiroo irrattis kan itti fufu ta'uu abbaan alangaa muumichi ka federaalaa beeksisanii jiran. Hoogganoota meetekiif ka tajaajila odeessiif itti kanagaa biyyoolessaa ilaalchise tarkaanfiin agammaatti fudhatame ka seera hordofe ta'uu ka dubbatan abbaan alangaa muumichi ka federaalaa yaadawwan kana ala dhiyaatan ka fudhatama hin qabne ta'ullee hubachiisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi abbaan alangaa har'a kenne karoora dhaabichaa guyyoota 100 kan ittiin ibsa ture. Ibsa sana kan kennan waajjira abbaa alangaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummata obbo Zinaabuu Tannuu gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennaniiru. Daayirektara olaanaa Meetek Jeneraal Kinfee Daanyoo dabalate itti gaafatamtoota dhaabichaa duraanii malaammaltummaan walqabate eenya to'annaa jala oolan. Obbo Zinaabuun akka jedhanitti qorannaan Meetek irratti jalqabame waaltaalee ijoo ta'an kanneen biroo keessattis itti fufa.
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቀደም በትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች
ኦጂውን ቆራና ከኛ ጀልቀምኔ ጅራ ፕሮጀክቲውን ጉርጉዳ ፈዋልታ ለሚሶማ ሞቱማ ጉርጉዳ ራት ከራወተመን ሆጂ ሀቱማፍ መላመልቱማ ራት ቆራና ጀልቀምኔራ ከንዱራ ሜቴክ ራቲ ሜቴክ ቆፋ ከጀር ያዳን ቀምኑ ከጀልቀበምስ እሳ ቆፋ ያደከ ከሰገልቹራን እንቱሬ ሀቱማን እሰዩ ጅራናን ቆራና ግጌ ሰማ akka biyyaattis akka dhuunfaattis eenyuyyuu hubachuun kan irra jiraatu qabeenyaa uummataa hatuudhaan malaammaltummaaf hattummaan qaamni shakkamu kamiyyuu yoo jiraate qorannee itti seennaa ka jedhu jalqabbiinsaa kana dura bifa qoratameen itti deemamaan turre kanaafis jijjiiramni hin dhufne haa ta'u malee ittaanee kana sanarratti qorannaa geggeessuufi jennee waan labsinu hin qabnu gama seeraanis kun sirrii mitii jedhan. Hoogganaa Meetek malaammaltummaaf shakkamaniif hoogganoota dhaaba tajaajila ragaa biyyoolessaa dhiittaa mirga namaan shakkaman to'annaa jala ooluu laalchise itti aanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torbanneen darban tarkaanfiin fudhatan olaantummaa seeraan ala jechuun isaanii ni yaadatama. Obbo Zinaabuun akka jedhanitti Meetekis haa ta'u waajjira tajaajila ragaa biyyoolessaa laalchise tarkaanfiin fudhatame kaka'umsa siyaasaa kamiinuu hin qabu jedhan. Saba naannoo gosa irratti ka fuulleeffate miti jedhaniiru nuti kan hojjenne yakka hojjetameef kanneen kanatti shakkaman seeraan gaafatamuu qabu ka jedhu hin gaafataman ka jedhu yoo jiraate garuu kun hin danda'amu jedhan namni saamaa jiraachuu hin danda'u lammiin walabummaan sosso'uu qabaa mirgisaa dhiitame teenyee ilaaluu hin dandeenyu kanaaf nuti kan hojjetaa jirru siyaasarraa bilisa qaama kamiifuu kan loogu miti jedhan. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa obbo Zinaabuu Tannuu ibsa har'a kennan irratti gaazexeessota bira gaaffii kan ka'e kabiroodhaafis deebii kennaniiru jedha Iskindir Firoo Finfinneerraa.